Նա այդ գոլորշիների քուլաներից վեր բարձրացավ, ոչ թե թռիչքի անվտանգությունն ապահովելու համար, այդպիսի բարձրության վրա ալբատրոսին ոչ մի խոչընդոտ չէր կարող վտանգ սպառնալ, ոչ բարձր կառույցները, որոնց կարող էր կպչել, ոչ լեռները, որոնց կարող էր զարնավել. Ներքևում միայն ցածր բլուրներ էին, բայց ջրի գոլորշիները շատ տհաճ էին, որոնք կարող էին խոնավացնել նավի մասերը։ Օթանավն առանց որևէ դժվարության հաղթահարեց 300 մետրից 400 մետր հաստություն ունեցող մշուշի թանձր շերտը։ Միայն նրա բարձրացնող պտուտակներն էին արագ պտտվում, և շուտով ալբատրոսը նորից հայտնվեց արևի ճառագայթներով ողողված երկնային տարածությունում։ Այդպիսի պայմաններում Քերրի Պրուդենտի ու Ֆիլ Էվանսի համար հեշտ չէր փախուստի պլանն իրականացնել, եթե նույնիսկ նրանց հաջողվեր դուրս գալ օթանավից։ Այդ օրը Ռոբուրը նրանց կողքով անցնելիս մի ակնթարթ կանգնեց և սկսեց շատ անտարբեր ձևով խոսել. «Պարոններ, մշուշապատ շերտի մեջ ընկած Շոգենավը կամ Առագաստանավը, որից նա դուրս գալ չի կարող, միշտ լուրջ դժվարություններ է կրում. Նրանք առաջ են շարժվում կուրորեն, շարունակոթը խլացնելով սուլոցներով և շչակներով, ստիպված են լինում պակասեցնել ընթացքը, բայց չնայած նախազգուշական բոլոր միջոցներին, նավն ամեն վարկյան բախման վտանգի տակ է լինում. Ալբատրոսին անծանոթ են այդ տագնապները. Ինչ է նրա համար մառախուղը, եթե նա կարող է առանց դժվարության հեռանալ նրա շերտերից. Տարածությունը, անսահման տարածությունը ամբողջապես նրան է պատկանում»։ Այս ասելով, ինժեները հանգիստ շարունակեց իր զբոսանքը, նույնիսկ առանց պատասխանի սպասելու, որի համար, ինչպես երևում է, հույս էլ չուներ։ Նրա ծխամորճից բարձրացող ծխի քուլաները դանդաղ հալվում էին երկնային լազուրում։ «Քերրի Պրուդենտ», կամաց նկատեց Ֆիլ Էվանսը, «կարծես թե այդ ալբատրոսի համար ոչ մի վտանգավոր բան չկա»։ «Դե, դա մենք դեռ կտեսնենք», պատասխանեց Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահը։ Մառախուղը ամբողջ 3 օր, հունիսի 19-ին, 20-ին և 21-ին, համարորեն հետապնդում էր օթանավին։ Ալբատրոսը ստիպված էր ավելի վեր բարձրանալ, որպեսզի չբախվի ճապոնական Ֆուձիյամա հրաբուխին։ Իսկ երբ մառախուղի ծածկոցը վերջապես ցրվեց, ներքևում երևաց հսկա մի քաղաք, իր պալատներով, վիլլաներով, որսորդական տներով, այգիներով ու պարտեզներով։ Նույնիսկ առանց այդ քաղաքը տեսնելու, կարելի էր հեշտությամբ ճանաչել անթիվ ու անհամար շների հաչոցով, գիշատիչ թռչունների ճիչով և ամենագլխավորը դիակների հոտով։ Դրանք մահապատժի ենթարկվածների մարմիններն էին, որոնք թունավորել էին օդը։ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը տախտակամածի վրա էին այն պահին, երբ ինժեները այդ կետով նշեց ալբատրոսի ուղությունը, եթե պատահաբար ստիպված լինեին ճանապարհը շարունակել մառախուղի միջով։ «Պարոններ», հայտարարեց նա, «ես ոչ մի պատճառ չունեմ ձեզնից թաքցնելու, որ մենք գտնվում ենք Ճապոնիայի մայրաքաղաքի Յեդդոյի վրա»։ Քերրի Պրուդենտը ոչինչ չպատասխանեց։ Ինժեների ներկայությամբ նա տառացիորեն խեղդվում էր զայրույթից, կարծես թե օդը չէր բավականացնում նրան։ «Յեդդոյի տեսարանը», շարունակեց Ռոբուրը, «իսկապես շատ հետաքրքիր է»։ «Բոլորովին էլ հետաքրքիր չէ», առարկեց Ֆիլ Էվանսը. «Միթե կարելի է համեմատել Պեկինի տեսարանի հետ», վրա տվեց ինժեները. «Ես նույն կարծիքին եմ, և դուք շատ շուտով հնարավորություն կստանաք ինքներդ դատելու այդ մասին»։ «Արդյոք կարելի է ավելի քաղաքավարի լինել»։ Ալբատրոսը, որ մինչև այդ թռչում էր դեպի հարավ արևելք, այժմ իր ուղությունը փոխեց և սկսեց նոր ճանապարով ուղիղ դեպի արևմուտք ընթանալ։ Գիշերվա ընթացքում մառախուղը ծրվեց, բայց առավոտյան մոտալու թայֆունի նշաններ երևացին։ Ծանրաչափը արագ իջավ, ջրի գոլորշիները անհետացան, դրանց փոխարեն վիթխարի էլիպսաձև ամպեր գոյացան, որոնք կարծես թե երկնքի պաստառին կպցված լինեին։ Մթնած հորիզոնի հակառակ կողմում որոշակիորեն երևում էին մուգ կարմիր երկար շերտեր, և միայն հուսիսում էր, որ երկնքի մեծ մասը բոլորովին մաքուր էր։ Ծովը անշարժ էր ու հանգիստ, բայց նրա ջուրը մայրամուտի ժամանակ մռայլ, մուգ կարմիր երանգ էր ստացել։ Բարեբախտաբար թայֆունը բռնկվեց ավելի հարավում և դա նպաստեց այն բանին, որ վերջին օրերին գոյացած թանձր մառախուղը ծրվեց։ Մի ժամվա ընթացքում ալբատրոսը կտրեց անցավ կորեական նեղուցի 200 կիլոմետր լայն արձակ տարածությունը, ապա նաև համանուն թերակղզու սրածայր ելուստը։ Եվ այն ժամանակ, երբ թայֆունը մոլեգնում էր Չինաստանի հարավ արևելյան ափերի մոտ, օդանավը թռչում էր դեղին ծովի վրայով, իսկ հունիսի 22-ին և 23-ին Պետշելի ծովածոցի վրայով, 24-ին նա թռավ Բեյխեի հովտի վրայով և վերջապես հասավ երկնային կայսրության մայրաքաղաքը։ Տախտակամածի բազրիքին թեքվելով, Քերի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը, ինչպես կանխագուշակել էր ինժեները, կարող էին պարզ տեսնել այդ վիթխարի քաղաքը, որը պարսպով բաժանված էր երկու մասի՝ մանջուրական և չինական, տեսնել նրա բոլոր 12 արվարձանները, դեպի կենտրոն ձգվող ընդարձակ զբոսայգիները, տաճարները, որոնց դեղին ու կանաչ գմբետները այդ առավոտ լողում էին ծագող արևի ճառագայթների մեջ. Մանդարինների պալատները շրջապատող զբոսայգիները, Պեկինի մանջուրական մասում, որը 660 հեկտար տարածություն էր գրավում, տարածված էր դեղին քաղաքն իր տաճարներով, կայսերական պարտեզներով, արհեստական լճերով ու քաղաքի վրա իշխող անկյունաձև լեռով։ Վերջապես, դեղին քաղաքի կենտրոնում, կարծես թե մի քառակուսի չինական խաղալիք հանելուկը խցկված մյուսի մեջ, բարձրանում էր կարմիր քաղաքը, այլ խոսքով կայսերական դղյակը, որն իր ճարտարապետության անհավանական տարօրինակությամբ ապշեցնում էր մարդու երևակայությունը։ Այդ պահին ալբատրոսի ներքևում օդը լցվեց ինչ-որ անբացատրելի ձայներով, թվում էր, թե շուրջը էլոյան տավիղներն են հնչում, երկնքում սավառնում էին տարբեր ձևերի մոտ մի հարյուրյակ օդապարուկներ, որոնք պատրաստված էին արմավենու կամ պանդանուսի տերևներից, դրանց վերևի մասում ամրացված էին փայտե թեթև աղեղներ, վրան բամբուկի բարակ թիթեղիկ քաշած։ Քամու տակ նրանք ներդաշնակ երգում էին, իրենց մելամաղձոտ ձայներով հիշեցնելով հարմոնիկայի գեղգեղանքը։ Թվում էր, թե օդը շնչելիս դուք թթվածնի հետ երաժշտություն եք շնչում։ Ռոբուրի խելքին փչեց քմահաճույքի համար մոտենալ այդ երկնային նվագախմբին, և ալբատրոսը դանդաղ սուզվեց ձայնային ալիքների մեջ, որոնց օդապարուկները ուղարկում էին դեպի ընդարձակ տարածություն։ Օդանավի երևալը արտասովոր տպավորություն թողեց ներքևում հավաքված Պեկինի բազմաթիվ բնակիչների վրա։ Տամ-տամի և չինական նվագախմբի մյուս սարսափելի գործիքների խլացուցիչ ձայները, հազարավոր հրացանների համազարկերը, հրասանդներից արձակված հարյուրավոր կրակոցները, բոլորը գործի էր դրվել օդանավին քշելու համար։ Եթե չին աստղաբաշխները այդ օրը գլխի ինքնեին էլ, որ թռչող ապարատը հենց այդ շարժվող մարմինն էր, որի լույս ընկնելը աշխարհում այդքան վեճերի պատճառ էր դարձել, ապա երկնային կայսրության միլիոնավոր բնակիչները, սկսած հասարակ նավավարից մինչև ամենագոռոզ մանդարինը, այն մի հրեշ կհամարեին, որ պարզ չէ, թե ինչպես է հայտնվել Բուդդայի երկնային տիրակալության մեջ։ Անմատչելի ալբատրոսի անձնակազմը ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այդ թշնամական գործողություններին։ Այդ նույն ժամանակամիջոցում կայսերական պարտեզներում ամրացված պարանները որոնցով օդապարուկները կապված էին ցցերին, կամ կտրվեցին, կամ արագ կերպով դեպի ցած քաշվեցին։ Մի քանի թռչող խաղալիքներ բարձր երկելով արագ իջան ցած, մյուսները թափով ընկան, կարծես թե գնդակով խփված թռչուններ լինեին, որոնց երկն ընդհատվում է նրանց վերջին շնչի հետ միասին։ Եվ այդ ժամանակ մայրաքաղաքի վրա լսվեց Թոմ Տերների խողովակի հուշկու ձայնը, որը խլացրեց օդային համերգի վերջին նոտան։ Բայց դա չդադարեցրեց հրաձգությունը։ Երբ ռումբերից մեկը պայթեց ալբատրոսից մի քանի տասնյակ ոտնաչափ հեռավորության վրա, օդանավը բարձրացավ մթնոլորտի անհասանելի շերտերը։ Ինչպես անցան հաջորդ օրերը։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում գերիները հարմար առիթ չգտան, որից կարողանային օգտվել։ Որ ուղղությամբ էր շարժվում ալբատրոսը, մշտապես դեպի հարավ արևմուտք, որը խոսում էր Հնդկաստանին մոտենալու ռոբուրի մտադրության մասին։ Այնինչ տեղանքը անընդհատ բարձրանում էր, և օդանավը ստիպված էր շարունակ բարձրանալ։ Պեկինն իր հետևում թողնելուց հետո 10 ժամ անց Քերրի Պրուդենտի և Ֆիլ Էվանսի աչքերի առջև երևաց Շենսի նահանգին մոտիկ մեծ պարիսպը։ Այնուհետև անցնելով լուն լեռները, ալբատրոսը կտրեց անցավ Խուանխե գետի հովիտը և թռավ դեպի Տիբետի շրջանը, Չինաստանի կայսրության սահմանը։ Տիբետը համարյա ամբողջապես բուսազուրկ մի լեռնաշխարհ է։ Այստեղ միմյանց հաջորդում են ձյունածած գագաթները, ցամաքած հեղեղատները, սառցադաշտերից սնվող գետերը, արևի տակ փայլող աղակալած շերտերով դաշտավայրերը, կանաչ անտառներով շրջապատված լճերը, և այդտեղ միշտ քամի է փչում, շատ սառը քամի։ Ծանրաչափը, որ իջել էր մինչև 450 մմ, այժմ ցույց էր տալիս 400 000 մետր բարձրություն ծովի մակերևույթից։ Այդ բարձրության վրա ջերմաստիճանը, թեև հյուսիսային կիսագնդերի ամենաշոգ ամիսն էր, զրոյից ավելի չէր բարձրանում։ Այդպիսի ցուրտ պայմաններում ալբատրոսի արագ թռիչքի ժամանակ տախտակամած դուրս գալը համարյա անհնարին էր։ Դրա համար էլ, թեև երկու պաշտոնակիցներին էլ տակ ծածկոցներ էին տրամադրված, բայց նրանք գերադասել էին քաշվել իրենց նավասենյակները։ Միանգամայն հասկանալի է, որ ալբատրոսի բարձրացնող պտուտակները ստիպված էին աշխատել առավելագույն արագությամբ, որպեսզի օդանավը կարողանային պահել խիստ մոսեր մթնոլորտում։ Բայց նրանք հիանալի էին աշխատում, և նրանց դողդողացող թևերը կարծես թե օրորում էին օդանավի ուղևորներին։ Այդ օրը արևմտյան Տիբետի հարի կորսում նահանգի կենտրոն Գարտոկի բնակիչները տեսան, թե ինչպես է ալբատրոսը թռչում իրենց քաղաքի վրայով, որը ներքևից սովորական փոստատար աղավնուց ավելի փոքր էր երևում։ Հունիսի 27-ին Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը տեսան մեջտեղից կիսված լեռնային մի վիթխարի պատնեշ, որի վրա իշխում էին ձյան մեջ կորած մի քանի լեռնագագաթներ։ Նրանք երկուսն էլ կանգնել էին տախտակամածի առաջամասի խցիկին հենված, այդպես ավելի հեշտ էր օդանավի արագ ընթացքին դիմանալը, և նայում էին այդ վիթխարի զանգվածին, որը թվում էր թևազում է ալբատրոսին ընդառաջ։ «Դա ըստ երևույթին Հիմալայն է», նկատեց Ֆիլ Էվանսը։ «Ռոբուրն ամենայն հավանականությամբ չի համարձակվի Հնդկաստան թռչել, և իր նավը կուղղի լեռնաճյուղերի երկարությամբ»։ «Ավելի վատ», պատասխանեց Քերրի Պրուդենտը։ «Հնդկաստանի հսկայական տերիտորիայի վրա մենք գուցե կարողանայինք, եթե միայն նրա խելքին չփչի այդ լեռնաշղթան անցնել արևելքից Բիրմայի վրայով, կամ արևմուտքից Նեպալի վրայով»։ «Այսպես թե այնպես, գրաս կգամ, որ նա չի համարձակվի Հիմալայը կտրել ու անցնել»։ «Դուք դրանում համոզված եք»,  լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը։ Հաջորդ օրը, հունիսի 28-ին, ալբատրոսն արդեն զանգ նահանգի վրա էր։ որը փրված էր հենց լեռնազանգված իստորոտում։ Հիմալայների մյուս կողմում ընկած էր Նեպալի իշխանությունը։ Եթե օթանավը Հնդկաստանին մոտենա հյուսիսային կողմից, ապա նրա ճանապարհը կփակեն 3 զուգահեռ լեռնաշղթաներ։ Կենտրոնական Ասիայում բարձրացող հյուսիսային այդ լեռնաշղթաներից երկուսը, որոնց արանքից այդ ժամանակ սահում էր Ալբատրոսը, ինչպես նավը 2 հսկա ստորջրյա ժայռերի միջով, դրանք վիթխարի պատնեշի առաջին աստիճաններն էին։ Արջևից բարձրանում է Կուեն Լուն լեռնաշղթան, ապա նրան հաջորդում է Կարակորումը։ Նրանք եզրավորվում են Հիմալայների գագաթների գծին համարյա զուգահեռ գնացող հովիտը, իսկ այդ գագաթները ջրբաժանգից են հանդիսանում արևմուտքում Ինդոսի և արևելքում Բրամապուտրայի ավազանների միջև։ Լեռնային ինչպիսի է հասկանչ սիստեմ։ Նրա 200-ից ավելի գագաթները արդեն չափված են, որոնցից 17-ը ծովի մակերևույթից բարձր են ավելի քան 25,000 ոտնաչափով։ Ալբատրոսի առջև վեր էր խոյանում Էվերեստ լեռը, որի բարձրությունը հասնում էր 8,800 մետրի։ Աջ կողմում երևում էր Դաուլագիրի լեռը 8,200 մետր բարձրությամբ, ձախ կողմում Կիչինջունգա լեռը 8,592 մետր բարձրությամբ։ Վերջերս Էվերեստի բարձրությունը չափելուց հետո այդ երկու քարե հսկաները այլևս աշխարում չեն համարվում ամենաբարձր լեռները։ Ըստ երևույթին, ռոբուրը չէր պատրաստվում այդ լեռների կատարների վրայով թռչել։ Նա անկասկած գիտեր, որ Հիմալայներում կան տարբեր լեռնանցքներ, և նրանց մեջ է նաև Իբիգամեն լեռնանցքը 6,800 մետր բարձրությամբ, որի վրայով 1856 թվականին անցան Շլանգինտվեյտ եղբայրները։ Ինժեներն արագ սլացավ դեպի այնտեղ։ Սկսվեց մի քանի տագնապալի, նույնիսկ կարելի է ասել դժվարին ժամեր։ Ճիշտ է, օդը այնքան էլ նոսր չէր, որ հատուկ ապարատների միջոցով լրացվեր թթվածնով, բայց ցուրտը շատ էր զգալի։ Ռոբուրն ամբողջ ժամանակ Ալբատրոսի կթամասում էր, և օթանավը վստահորեն տանում էր դեպի առաջ։ Նրա առնական դեմքը ծածկված էր թիկնոցի կնգուղով, թոմ տերները կանգնած էր ղեկի մոտ, մեխանիկն ուշադիր հետևում էր մարդկոցի աշխատանքին։ Պտուտակները, որոնք պտտվում էին գլխապտույտ արագությամբ, ականջ ծակող սուլոց էին արձակում, որը չնայած օդի խտության նվազեցմանը, քանի գնում ավելի էր ուժեղանում։ Ծանրաչափն իջավ մինչև 290 մմ, որը ցույց էր տալիս 7,000 մետր բարձրություն։ Լեռների ինչպիսի հիանալի քաոսային մի կույտ էր շրջապատել օթանավին։ Ամենուրեք ձյունածածկ գագաթներ էին, ոչ մի տեղ լճեր չէին երևում, դրանց փոխարեն սառցադաշտեր էին, որոնք ձգվում էին մինչև 10,000 ոտնաչափ։ Ոչ մի խոտ, միայն հայտնաբեղուներն էին երևում, որոնք հասնում էին բուսական կյանքի մինչև վերջին սահմանը։ Ոչ մի մայրի ու կեչի չէր երևում, որոնցով այնքան հարուստ են լինում լեռնաշղթաների խիտ անտառներով ծածկված ստորին լանջերը։ Ոչ հսկա ձարխոտեր կային, և ոչ էլ անվերջանալի պատատուկներ, որոնք անանցանելի ջունգլիներում փաթաթվում են ծառերի բներին։ Ոչ մի կենդանի չկար, ոչ վայրից երկային, ոչ յակեր, ոչ տիբետյան ցուլեր։ Միայն հեռվում երևում էին լեռներում մոլորված քարայծեր։ Ոչ մի թռչուն չկար, եթե չհաշվենք մի քանի ագռավների, որոնք խիզախում էին թռչել մինչև մթնոլորտի ամենավերին շերտերը։ Վերջապես լեռնանցքը հաղթահարված էր, և Ալբատրոսը սկսեց աստիճանաբար իջնել։ Շուտով նա անցավ անտառների վրայով, և այժմ ներքևում, ինչքան որ կարող էր ընդգրկել մարդու հայացքը, փռված էր դաշտերի անծայրածիր հարթությունը։ Այդ պահին ռոբուրը մոտեցավ իր հյուրերին և ամենասիրալիր տոնով ասաց. «Հնդկաստանն է, պարոններ»։